Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 15 ноябрь, шейшемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Конституцияга каршы добуш берүүгө үндөгөн 2 уюм борбордук шайлоо комиссиясына катталды. Ал арада Улуттук статистика комитети өткөн 3 айралыгында эле экономикада өсүш байкалганын айтып чыкты.
Ошол эле проблемалар канчадан бери эметип атабыз, айтып атабыз, бирок эчтеке жылбай атат да.
Эл аралык кабардан Орусияда аткан минилердин балдарына чет өлкөлөрдө билим алууга тыюу салган мыйзам долбоору каралууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды угаласыздар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбеков, ал эми режиссердук пультта болсо кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оолу соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Сама Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Айгерим. Социалдык түйүн аркылуу президент Алмазбек Атамбаевди коркуткан колдонуучу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет издөөгө алды. Бул тууралуу комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Эм бул маалымат боюнча биздин кабарыбыз бар. Учурда ошол ким жазгандыгы боюнча териштирүү тартуу иштери жүрүп жатат.
Белгиле кетсек, буга чейин Twitter социалдык түйүндө өзүн муслим деп жазган колдонуучу аз күндө Кыргызстанга келип Атамбаевка кол салаарын дагы жазган болчу. Колдонуучунун жүргөн жери Сирия деп жазылган. Эл аралык жаңылыктардан АКШга жаңы президент болуп шайланган Дональд Трамп менен Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин телефондо сүйлөшүп, эки тараптуу мамилени талкуулашты. Трамптын өкүлү тараткан билдирүүдө айтылгандай, Путин аны шайлоодогу жеңиш менен куттуктаган, Трамп Москва менен бекем жана көп жылдуу маланы чыдамсыздыкта күтүп жатканын билдирген. Тараптар эки өлкө ортосундагы экономикалык катышты жана акыркы 200 жылда орун алган тарыхый мамилени талкуулашканы кабарда айтылат. Кремлдин басма сөз кызматы лидерлер ички иштерге аралашпай өз ара түшүнүү менен кызматташуу жаатында да сүйлөшкөнүн маалымдады. АКШ Крымдык депутаттарга санкция жаралады. АКШнын расмийлери Орус парламентинде Крымдан шайланган 6 депутатка каршы санкция киргизди. Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Константин Бехарев, Светлана Савченко, Руслан Балбек жана Павел Шперов 2014-жылы Орусия аннексиялалган Крым жарым аралынан депутат болуп 18 сентябрда шайланышкан. Мурдараак бул 6 киши Европа биримдигинин кара тизмесине дагы кирген болчу. АКШ каржы министрлиги Крымдагы шайлоону мыйзамсыз деп атаган. Вашингтон өкүлдөрү санкцияга илингендерди Украинанын бүтүндүгүнө бүлүк салуучу саясатка шерик деп эсептейт. Аталган министрлик санкциялар уланарын белгиледи. Жергиликтүү жаңылыктардан Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанда жүрүү мөөнөтүн узартуу боюнча өкмөткө бир жума убакыт берди. Комитеттин төрөлүк орун басары Абдувахап Нурбаев белгилегендей, бул боюнча Кыргызстандагы башка өлкөлөрдүн элчилигинен парламентке көптөгөн кайрылуулар келди. Андыктан өкмөт тез арада мөөнөттү узартуу зарыл, дейт ал.
Ийинки жумага чейин ошол токтом чыгып жарыя кылынсын. Анткени толтура келген адамдар ыңгайсыз болуп туристтерге азыр силерди өчүрткө турабы, кезекте турасыңар регистрация үчүн. Мына кечээ эле бизге элчиликтен кайрылышты ушул маселе боюнчачы. Ошон үчүн дагы бир токтом биз комитеттин чечими менен да беребиз. Эмдиги экинчи күнгө чейин комитеттин отурума чейин элге жарыя кылыңыздар.
Кыргызстанда тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр кирип, ага ылайык 4 ноябрдан баштап өлкөдөгү чет элдик жарандар 5 күндүн ичинде каттоого туруусу милдеттендирилген. Бул өз кезегинде чет өлкөлүктөрдүн ыңгайсыздыгын жаратып, нааразычылыктарга алып келүүдө. Учурда өкмөт бул мөөнөттү 30 күнгө узартуу үстүндө иштеп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 декабрда өтүүчү референдум жана жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна карата шайлоочулардын алдын ала өзүн тизмеден тактоого чакырууда, кайрылууда добуш берүү күнү паспорту бар өлкө ичиндеги жана тышындагы кыргызстандыктар шайлоого катышууга укуктуу экени айтылат. Ал эми референдумга катышуучулардын тизмесинде жарандар кандайдыр бир ката же так эместиктер тапса 26 ноябрга чейин тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылууга тийиш экендиги айтылат. Ошондой эле жарандар катталган эмес, жашаган жеринде добуш берүүнү кааласа алдын ала форма 2 үлгүсүндөгү арызды толтуруусу кажет. 11 декабрда өтүүчү шайлоо биометрикалык маалыматтар негизинде өткөндүктөн электрондук маалыматтарды тапшыра электер 26 ноябрга чейин дагы өтүүсү зарыл. Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн туташтырган жолдун 24 чакырымын салууга 12 миллион доллар бөлөт. Бул тууралуу макулдашууну Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети жактырды. Парламенттин расмий сайты кабарлагандай, алынган насыя жаңы автожолдордун 159-тан 183 чакырымын реконструкциялоого жумшалмакчы. Насыянын негизги бөлүгүн төлөө мөөнөтү 25 жыл. Насыянын негизги бөлүгүн төлөө мөөнөтү 25 жыл, анын алгачкы 7 жылы жеңилдетилген мөөнөт болуп саналат. Насыя 1,5% үстөгү менен берилүүдө. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим, илим жана маданият боюнча, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин төрагасы Садык Шернияз ээлеген кызмат ордунан өз каалоосу менен баш тартат. Бул тууралуу тармактык комитеттин кезектеги жыйын жүрүшүндө белгилүү болгон парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Белгилей кетсек, кечээ бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы Аскар Шадиев да ээлеген кызматтарын тапшырып, бул чечим Бир Бол фракциясынын коалицияга кириши менен түшүндүргөн болчу. Спорт жаңылыктардан бүгүн Рифа шаарынын улуттук стадионунда Бахрейн өлкөсү менен Кыргызстан футбол боюнча жолдоштук беттешүү өткөрөт. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынын расмий сайты билдирди. Бахрейн учурдагы дүйнөлүк рейтингде 123 орунда жайгашкан, ал эми Кыргызстан 99 сапты кармап келет. Оюн кечки саат 20:00 башталат. Кыргызстан менен Бахрейн акыркы жолу 2013 жылы ойноп, кыргыз футболчулары 3-1 эсебинде үстөмдүккө ээ болушкан болчу. Айгерим.
Чоң рахмат спортчуларыбызга. Ийгилик каалай элек. Эсептешим Сама Жумакадыров тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит моби дерегинен окусаңыздар болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо, дереги эмес, рус Азаттык Чекит орг сайты. Мен өтүп өткөн деректерде сиздер ошондой эле ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Каректе Евразия, Биз жана Дүйнө жана Данисте телеберүүлөрүндө көрө аласыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми акчанын курсуна айта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 86 тиен, 1 евро 74 сом 93 тиен, 1 орус рублю 1 сом 5 тиен, ал эми казак теңгеси 20 тиен болуп жатат. Сиз угуп жаткан Азаттык Уналгысы эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Орордук шайлоо комиссиясы үгүт иштерин жүргүзүү максатын көздөгөн 3 уюмду каттоого алды. Алардын катарында 2 уюм конституцияга каршы добуш берүүгө үндөйт. Ушул уюмдар боюнча кененирээк маалыматты студияда отурган кесиптешим Замира Кожобаева айтып бермекчи. Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Борушайком тарабынан баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт жүргүзүүгө 3 топко, ошондой эле баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө үндөгөн бир топко үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилди. Уруксат 14 ноябрда кечке жук берилген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиевдин айтымында бул топторго бүгүн күбөлүк берилет. Ошондон тартып бул топтор өздөрүнүн ушул баш мыйзамга каршы жана баш мыйзамга үндөгөн, баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жана баш мыйзамды өзгөртүүгө үндөгөн үгүттөрүн жүргүзө беришсе болот. Кайрат Осмоналиевдин айтымында бүгүнкү күнү дагы 5 топ баш мыйзамды өзгөртүүгө үндөгөн, дагы 5 топ каттоого арызын берип күтүп турушат. Бүгүн кечке жок Борбордук шайлоо комиссиясы ушул топтордун дагы арызын карайт да. Дагы 5 топ катталып калышы толук ыктымал. Ал эми жарандык коом өкүлдөрүнөн түзүлгөн жана ошондой эле оппозиция саясатчылардан түзүлгөн жана өздөрүнүн мекенчилик күчтөрүнүн өкүлдөрү деп санаган активисттерден түзүлгөн 3 топ булар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт жүргүзүүчү топтор. Булар болсо баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат сурап Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышкан. Кечээ 3 топту катталган. Бул топтордун мүчөлөрү баш мыйзамды өзгөртүү боюнча коомчулукка кенен маалымат берилбегенин белгилешип, ошол үгүт учурунда мамлекеттик телеканалдар аркылуу аксыз убакыт берилет. Буларга дебат катары баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жана баш мыйзамды өзгөртүүгө макулмун деген топтордун ортосунда дебат болот. Мына ушул дебаттар жарандарды баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы добуш берүүгө үгүттөй алабыз деген ишенишин билдиришти. Мисалы жарандык коом өкүлдөрүнөн түзүлгөн топтун активисттери такыр сартынан уксак,
колубуздан келип калса балким атайын ушундай болгон бюллетендерди даярдап элдерге кыска нуска эмнеси менен туура эмес деп биз каршылыгыбызды жазып таркатышыбыз керек да. Анткени маалымат аз, биз региондорго барсак көбүнчөсү мамлекетке тиешелүү массалык маалымат каражаттар бийликтен эле сөзүн кеңири таркатып атканын биз көрүп атабыз. Ошон үчүн ишенич бар. Жана бизге эфир бергенде элдер эки тараптуу пикирди угарыначы.
Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы жана ошондой эле баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө макул болуп үгүт жүргүзүүчү топторго мамлекеттик кызматкерлер, диний жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, мүчөлөрү, кызматкерлери катыша алышпайт. Калганы кененирээк кечки турубузда.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Замира Кожобаева болду. Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө бул боюнча кененирээк тыңдайбыз. Ал эми макаланы текст түрүндө болсо Азаттык Чекит орг сайтыбыздан издеңиздер. Азаттык күн алгысы жаңырууда кезекке аймактагы кабарларга да келип жетти. Шайлоо темасын улай эле Жалал Абадта жарандык коомдун өкүлдөрү жергиликтүү кеңештерге шайлоодо добуш сатып алуулардын мыйзамдагы чектөөлөрүн түшүндүрүп жатышат. Бул мыйзам долбоору азыр жогорку кеңеште экинчи окууда кабыл алынып, добуш берүү күнүнө чейин ишке кирүүсү каралууда. Бул боюнча кененирээк аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов кеп салмакчы. Азыр ал биз менен түзөбөдө байланышта. Руслан, сөз сизде анда.
Саламатсызбы. Жалал Абад шаарында ушул жарандык коомдун өкүлдөрү азыркы учурда добушуңду сатпа, эгерде ушундай добуш сатуу жараянына күбө болсоң төмөндөгү ишеним телефондорго чал деген жазуусулар аркылуу баракчалар таратып жатышат. Ал эми эртеңден баштап ошол саясий партиянын өкүлдөрүнө, жарандык коомдун жана шаардагы активдүү жарандарга ушул бул багытта түшүндүрүү иштерин, талкууларды жүргүзө баштайбыз деп айтып атышат. Анда негизинен жергиликтүү кеңештерге шайлоо жөнүндө кодекске, административдик кодекске жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоор азыркы учурда жогорку кеңеште экинчи окууда кабыл алынып, ошол 11-декабрга чейин бул мыйзамды ишке киргизүү жагы ошол белгиленип жатыптыр. Анда негизинен шайлоодогу добуш сатып алуу жагына көбүрөөк маани берилиптир. Мурда добуш сатып алган жаран гана жоопкерчиликке тартылса, азыр добушун саткан жаран дагы ушул добуш сатууга катыштыгы бар кандидаттар, саясий партиянын өкүлдөрү жана башка туугандары дагы административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу жактары белгиленип атыптыр. Мисалы үчүн кылмыш жаза кодексинде мурда ушул добуш сатып алуу жараяны аныкталса 5,000-10,000 сомго чейин айып пул салынса, азыр анын деңгээлин 300,000 сомго көтөрүп 3 жыл эмес, мурдагыдай азыр 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жагы каралып атыптыр. Анан мурда жеке жарандар гана жанагы мыйзам бузуулар боюнча арыздана алышса, азыр бул жанагы көпчүлүк мааниде байкоочулар дагы, башка ошол мыйзам бузууга күбө болгон жарандар дагы укук коргоо органдарына кайрыла алышат деген өзгөртүү киргизип атышыптыр.
Түшүнүктүү. Бул жаңы мыйзам долбоору туурасында тиешелүү адистер, маселен укук коргоочулардын пикири кандай экен, билип көрдүңүзбү?
Укук коргоочулар бул мыйзам долбоору мурда эле бар болчу, бул өзгөртүлүп атканы жакшы, бирок ал мыйзам мурдакы шайлоолордо деле иштеген эмес, азыр деле иштебейт. Бул жерде бир катуу бир башка чараларды, мисалы үчүн кандидаттарды ошол добуш берүүгө катыштырбоо дагы бир башка катуу чараларды көрүш керек. Азыр деле мурдакы шайлоолордой эле азыр элдин аң сезими дагы мисалы үчүн саясий партиялардын платформасына эмес, ошол бизге канча акча берет, эмне кылып берет деген мааниге өзгөрүп калды. Ошол себептүү ушул мыйзамдарды жазаардан мурда анын ишке ашуу жактарын дагы караса жакшы болмок. Эгер бул мыйзам кабыл алынган күндө дагы шайлоолор мындай таза сатып алуусуз өтөт деген ишенич жок деген ушундай пикирлерин айтып атышат.
Түшүнүктүү, Руслан. Ал эми жергиликтүү тургундардын пикири кандай? Алар ушундай балким жүйө менен макулбу? Таза ачык өтөт дегенге аларда ишенүү барбы? Акчасы жок эле маселе.
Шаарлыктардан дагы пикирин сурап көрдүк. Бир 10 ашык адамды сурамжылоо жүргөнүбүздө алардын жарымы шайлоо ачык таза өтөт деген пикирин билдиришти. Ал эми жарымы бул мурдагыдай эле система менен өтөт. Адам жана добуш сатып алуу жараянын эч кандай мындай жок кыла албайсыз, анткени адамдардын аң сезими ошого барып калган деген мындай пикирлерин айтып атышат. Анан административдик ресурстар колдонулушу мүмкүн деген пикирлерин айтышты да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Кесиптешим Азаттыктын кечки берүүлөрүндө да бул боюнча кененирээк баяндамакчы. Кадырман угарман, сиз Азаттык күн алгысынын саат 3:00 берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Эми саясий темалардан экономика жаатындагы баяндарга өтсөк, улуттук статистика комитети өткөн 3 ай аралыгында экономикада өсүш байкалганын айтып, 10 айдагы ички дүмүүнү 2,7% түзгөнүн жарыялады. Бирок буга чейин жылда экономикалык өсүш боюнча КМШда эң арткы орундарда болуп келген Тажикстан Кыргызстанды кууп өтүп, 9 айдагы эле ички дүмүүнү 6,7% барабар болду. Ошол эле учурда Кыргызстандын алыскы жана жакынкы өлкөлөр менен болгон тышкы соода жүргүзүүсү кыскарып, өлкөнүн ичиндеги сооданын көлөмү да жайлаган. Талдоочулар муну Кыргызстандын бажы билимдигине жана Евразиялык экономикалык союзга киргенден кийинки анын тийгизген кесепеттери катары мүнөздөдү. Бул боюнча кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып бермекчи.
Буга чейинки 8 айдын статистикалык маалыматы боюнча экономикадагы өсүш былтыркы ошол мезгилге салыштырмалуу болгону 0.4% түзүп, 9 айда болсо 2% гана жеткен. Улуттук статистика комитетинин маалымат кызматынын жетекчиси Борис Арабаев соңку мезгилдеги өсүш 3 негизги тармактагы секирик менен байланыштуу экенин айтты.
Айыл чарбасындагы курулуштагы кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү көлөмдөрдүн көбөйүшү таасирин берди. Кумтор менен эсепке алганда 360 миллиард болот байга. А кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда 326 миллиард болот. Акыркы 3 айдан бери ички дүң продукциянын өсүү тенденциясы пайда болду.
Ошол эле кезде 2016 жылдын январ-октябрь айларындагы өндүрүштөгү өнүм 155 миллиард сомду түзүп, былтыркы жылдын мына ошол айларына салыштырмалуу өсүш 0.6% төмөндөгөн. Буга кийим тигүү, текстиль, минералдык эмес азыктар жана баалуу металл өндүрүүдөгү өндүрүш көлөмүнүн кыскарышы себеп болду. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин Кытай, Индия, Пакистан, Жапония жана Европа өлкөлөрү менен соода жүгүртүүнүн көлөмү кескин кыскарганы байкалган. Бирок ошол эле кезде бажы биримдигинин ички рыногуна товар чыгаруунун деңгээли деле жарытаарлык жогорулаган эмес. Соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Амангелди Давлеталиев өлкөнүн тышкы соода жүгүртүүсүнө тоскоол болуп жаткан жагдайлар туурасында мына буларга токтолду.
Эми сырткы соода баягы эле шылтоолор, баягы эле бажы союзга киргенден кийин бизге сертификаттар жетишпей атат, лабораториялар иштебей атат. Ошол эле проблемалар канчадан бери эметип атабыз, айтып атабыз, бирок эчтеке жылбай атат да.
Буга чейин КМШ өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык статистикалык комитетинин негизги социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн жыйнагын жарыялаган болчу. 2016 жылдын 9 айында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөрдүн социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча былтыркы жылга караганда Өзбекстан, Түркмөнистан жана Тажикстан алдыга чыккан. КМШда ички дүң өнүмдүн өсүшү боюнча дайыма алдыда болуп келген Орусия, Казакстан, Азербайжан жана Беларусьтун экономикасы быйылкы жылдын 9 айында бир топ жайлап калганы сандар менен көрсөтүлгөн. Баарынан дагы КМШда экономикалык өсүшү дайыма артта калып келген Тажикстан бул жолу Кыргызстанды кууп өттү. Анын өткөн 9 айдагы эле ички дүң өнүмү 4.8 миллиард долларды түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 6.7% көбөйгөн. Экономиканы талдоочу эксперт Манас Саматов Кыргызстандын артта калуусунун себептерин төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Салыштырмалуу жан бар бул Тажикстандын 6.7% өсүү дегенинде, анткени азерде элдин өзүнүн экономикалык активдүүлүгү өтө жогору. Калай берсе бизде эл өз алдынча оокат кылып үйрөндү эле. Бирок мамлекет тарабынан ошол бажы биримдиги деген проектке кошулуп туруп, биздин жөнөкөй эркиндигибизге көптөгөн бөгөт коюп коюшту. Ошондуктан биздин артта калганыбыз ушул менен гана түшүндүрүшү мүмкүн.
Ошол эле кезде экономика министринин орун басарлары Алмаз Сазбаков менен Данияр Иманалиев экөө тең Кыргызстандын экономикасынын Тажикстандан артта калып кетип жаткан жагдайлары туурасында комментарий берүүдөн баш тартышты. Эске сала кетүүчү жагдай 2015 жылдын 10 айында Кыргызстандагы ички дүң өнүм 3.8% түзгөн эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы ал эми Бишкекте саат 3:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Социалдык түйүн аркылуу президент Алмазбек Атамбаевди коркуткан колдонуучуну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет издөөгө алды. Бул тууралуу комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди. Ал арада АКШга жаңы президент болуп шайланган Дональд Трамп менен Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин телефондо сүйлөшүп, эки тараптуу мамилени талкуулашты. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 декабрда өтүүчү референдум жана жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна карата шайлоочуларды алдын ала өзүн тизмеден тактоого чакырууда. Аларда Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин төрагасы Садык Шернияз ээлеген кызмат ордунан өз каалоосу менен баш тартат. Бул тууралуу тармактык комитеттин кезектеги жыйынын жүрүшүндө белгилүү болгонун парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Спорт кабарынан. Бүгүн Рифа шаарынын улуттук стадионунда Бахрейн өлкөсү Кыргызстан менен футбол боюнча жолдоштук беттеши өткөрөт. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынын расмий сайты билдирди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг сайты. Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы кезек эми эл арал байынга да келип жетти. Орусияда аткаминелердин балдары жаңы жылдан тарта чет өлкөдө билим албай калышы мүмкүн. Мындай чектөөнү алга сүрөгөн мыйзам долбоору дүйшөмбүдө мамлекеттик думанын кароосуна жөнөтүлдү. Айрым демилгечилер чиновниктердин балдары чет өлкөлүк атайын кызматтардын куралына айланышы мүмкүндүгүн жүйө келтиришүүдө. Оппозициялык активисттер өлкөдөгү билим берүү системасын ачар абалда турганда мындай чектөөнү киргизүү туура эмес дешет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орус аткаминерлерин жашы жетелек балдарын Орусияда гана окутууга милдеттендирген мыйзам долбоорун Коммунисттер партиясынын депутаты Валерий Рашкин иштеп чыгып, мамлекеттик думага сунуштады. Ага ылайык, Орусияда чиновниктер гана эмес, мамлекеттин кеминде 25% үлүшү бар ири ишканалардын жетекчилери да өз балдарын чет өлкөдө окуташпайт. Бирок өз кызматын аткаруу үчүн чет өлкөдө 1 жылдан ашык жүргөн дипломаттарга уруксат берилет. Депутат Рашкин балдардын чет өлкөдө билим алышы улуттук башкаруу элитасын түзүүгө тоскоолдук жаратканын, кадрлардын өлкөдөн чыгып кетишине жана башкаруучу класстын элден алыстарына жол ачып жатканын жүйө келтирди. Аткаминелердин балдарын чет өлкөдө окутууга тыюу салуу демилгесин алгач мекенчил бизнести өнүктүрүү боюнча Аванти биримдигинин президенти Рахман Янсуков сунуштап чыккан. Ал Азаттыкка курган маегинде чектөө тууралуу өз позициясын түшүндүрүп берди.
Я тогда в том числе и выступал, что они могут быть вербовкой.
Мен мурда аткаминерлердин чет өлкөдө окуган балдары атайын кызматтардын азгыруусуна кабылышы мүмкүндүгүн айткам. Балдар манипуляцияга туш болушу мүмкүн. Алар өздөрү деле билбеши ыктымал. Бул чектөө балдардын коопсуздугу үчүн да керек.
Янсуков, Орус президенти Владимир Путин мекенчилдикти колдогондуктан мамлекеттик дума бул мыйзам долбоорун кабыл алат деп ишенип турганын кошумчалады. Октябрь айында мамлекеттик кызматкерлерге чет өлкөдө жүргөн балдарын Орусияга кайтаруу тапшырмасы берилгенин жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Анда балдар акыйкатчысы Павел Астаховдун уулу, мамлекеттик думанын депутаты Сергей Железняктын кыздары, тышкы иштер министри Сергей Лавровдун кызы жана өндүрүш министри Денис Мантуровдун уулу чет өлкөдө окуп жатканы белгиленген. Бул маселе көтөрүлгөндө жергиликтүү басылмалар президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун кызы да чет өлкөдө окуганын эскертип чыгышкан. Соңку демилге боюнча орус коомчулугунда пикирлер бир кылка эмес. Оппозициячыл активист Алексей Навальный бул боюнча өз блогун жарыялап, балдарды чет өлкөдө окутууга тыюу салбаш керек деди. Ал Орусияда билим берүү системасы начар абалда экенин, орус окуу жайлары эл аралык рейтингде өтө артта турарын эскертти. Айрым саясатчылар бул мыйзам долбоорун популисттик деп аташса, кайсы бири мындай чектөө коррупцияга алып келиши мүмкүндүгүн айтышууда. Адилеттүү Орусия партиясынын лидери депутат Сергей Миронов болсо, демилгени колдогону менен мыйзам кабыл алууга зарылчылык жок деген ойдо.
Закон принимать, я считаю, не надо. Я против вообще любых.
Мыйзамды кабыл алуунун кажети жок. Мен негизи кошумча чараларга каршымын. Бирок аткаминерлерге рекомендация иретинде айтса болот. Анткени менимче мамлекеттик ишмерлердин балдары Орусияда окуганы жакшы.
Жаңы сунушталган мыйзам долбооруна ылайык аткаминерлердин балдарына Орусиялык окуу жайлардын чет өлкөдөгү филиалдарында билим алууга уруксат берилет. Долбоордо мындай чектөө 2017 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет деп белгиленген. Айтмакчы, Орус президенти Владимир Путин бир жыл мурда эки кызы тең Орусияда билим алганын белгилеп, алар менен сыймыктанарын айткан эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Кадырман угармандар, бүгүн Данисте теле берүүсүн өзгөчө чыгарылышы болот. Себеп дегенде биздин чыгармачылык топ атайын Америкага барып, андагы алма өндүрүшү туурасында кинин атайын репортаж даярдап келген эле. Сөзсүз түрдө сиз дагы бул берүүнү өткөрүп жиберби, кечки саат 9:30 ЛТРден көрүңүз, ал эми эфирден өткөрүп жиберсеңиз Азаттык чекит орг сайтына башпагыңыз. Кезек эми илим техника жаңылыктарына да келип жетти. Чылымкор робот кванттык чекитке негизделген алгачкы дисплей. Кытайда 3400 жыл мурда эле үлүл жетишкени археологиялык табылга көрсөттү. Д витамини жетишпеген адамдарга астмага кабылуу коркунуч чоң болот. Кыскасы, ушул жаңылыктардын баарын кинин топтогон Амирбек Азамулун баянын тыңдайлы.
Чылымкор робот. Тамекини паровоздой буркуратып тарткан мындай роботту Гарвард университетинин окумуштуулары жасашты. Робот уда-уда чеккен 10 чылымдын түтүнү кыпындай бетинде тирүү клеткалар өстүрүлгөн сенсорго жөнөтүлөт. Ал клеткалар дени соо жана оорукчан адамдардын өпкөсүнөн алып өстүрүлгөн. Илимпоздор сенсордун бетиндеги клеткаларды пайдаланып, тирүү организмге чылымдын түтүнү кандай таасир эткенин изилдешмекчи. Демейде мындай тажрыйба жандыктар менен жүргүзүлөт. Америкалык окумуштуулар чылымкор роботтун жардамы менен өпкөнүн дем алуусун кыйындаткан илдетти да изилдемекчи. Дем алуу жолдорундагы абанын агымын азайтып, улам күчөп отурчу береги дарт өпкөнүн хроникалык илдетине алып барат. Ал өөрчүсү эмфиземага жана хроникалык бронхитке айланат. Бүгүн дүйнө жүзүндө андай дарт менен 65 миллионго жакын адам ооруйт. Чылымкор робот тамекинин түтүнүн атайын өпкөгө окшоп жасалган микрореспиратордон жардамы менен сорот. Окумуштуулар робот чеккен чылымдын санын каалагандай көбөйтө да, азайта да алышат. Бул эксперимент болочокто өпкөнүн түрдүү хроникалык илдетин дарылоочу дарыларды жасоого жана аларды сынактан өткөрүүгө салым кошот. Түштүк Кореялык окумуштуулар кванттык чекиткеге негизделген жогорку сапаттагы экрандарды жасашты. Алар жарыктын жардамы менен кванттык чекитти материалдын бетине өтө чоң тактыкта жайгаштыруучу фотолитографияны, ошондой эле электр зарядын пайдаланып, кванттык чекитти материалдын бетине тегиз, көлөмү боюнча кезеги менен кат-кат кылып жайгаштыруучу технологияны колдонушкан. Жарым өткөргүч материалдардын жарык бөлчү нанобөлүкчөлөрү же кванттык чекиттер мындан 40 жылдай мурда ойлоп табылган. Бирок өндүрүштө кванттык чекиттерди болочок экрандын бетине тегиз, бир-биринен бирдей аралыкта жайгаштыруунун жеткилен ыкмасы жок болчу. Жаңы технология кванттык чекиттүү экрандарды жасаганды арзандатканга катар, аларды мурдакыдан сапаттуу да кылат. Кытайдын Юньян провинциясынын калкы 3400 жыл илгери үлүл жешкен. Муну археологиялык казуулар көрсөттү. Эзелки жайда тамдар, мүрзүгө коюлчу эстеликтер, табыттар, күлүү бар очоктор, жолдор, суу акчу арыктар, чопо идиш аяктар, таш табактар, мис табактар үлүлдөрдүн уя кабыгы сакталып калган экен. Үлүлдөрдүн үстү жагы сындырылган кабыктары жана чопо түпөктөр кумурсканын уясындай дөбө болуп жаткан. Бул жайда жашаган адамдардын көбү үлүл, балык, краб жана моллюскалар менен жан баккан балыкчылар болгон. Алар ошондой эле куруч өстүргөн, бодомал жана чочко кармашкан, чымчык, бугу жана пилдерге аң улашкан. Адамдар жайкысын 4 чарчы тамдарда, кыш мезгилинде жарымы жер астындагы тамдарда жашаган, дейт Чу Чун Хуа. Д витамини жетишпеген адамдарда астмага кабылуу коркунучу чоң болот. АКШнын Питтсбург университетинин окумуштуулары 18 жаштан 79 жашка чейинки 25 миңден ашык адамды жана 6 жаштан 17 жашка чейинки 9700 көп баланы изилдеген соң ушундай тыянак жасашты. Алардан астма менен ооруган сыңарбы же акыркы бир жылда көкүрөк өңөр кыркыраган учурлар болгонбу деп суралган. Жана канында канча Д витамини бар экени текшерилген. Изилдөөгө катышкан балдардын 68%, улуулардын 70% Д витамини саламаттыгы чың адамдарга караганда аз же жетишсиз болгон. 1 миллилитр канда 30 нанограмм Д витамини болсо нормалдуу эсептелет. Изилдөө Д витамини жетишпеген балдар витаминди жетерлик алган тең туштарына салыштырмалуу астма менен 1,5 эсеге чейин көп оорушу мүмкүн экенин көрсөткөн. Бирок береги витамин жетишпеген улуу курактагыларда астмага кабылуу коркунучу көбөйгөн эмес. Бирок акыркы жылдары алардын көкүрөгү кыркырап деми кыстыккан. Бала кезинде Д витаминин жетиштүү алган улуу курактагыларда мындай проблема катталган эмес. Буга чейинки изилдөөлөр да кош кат кезинде Д витаминин көп жеген энелердин балдары витаминди аз жеген энелердин балдарына караганда астма менен аз ооруганын, астмасы бар балдарда Д витамини аз болсо, алардын оорусунун симптому Д витамини көп балдарга караганда жаман экенин тастыктаган.
Адыраман угарман, сиз илим техникалык жаңылыктарын тыңдадыңыздар. Аны обого кесиптешим Мамирбек Азамов даярдаган ал эми текст түрүндө анын вариантын Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиздер. Биз ушу менен Азаттыктын саат 3:00 берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда жарым саат бою мен Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссеру Айбек Асылбеков болдук. Бизде жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө мен жогоруда айтып өткөндөй эле Азаттык чекит орг сайтынан издеңиздер. Ал эми орус тилүү угармандарыбыз үчүн болсо да эгебиз Росазаттык чекит орг сайты. Күнүңүздөр ийгилүү таансын. Аман болуңуздар.